Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, itinerarul nostru ne conduce astăzi la capitolul 7 al Epistolei către Romani, epistolă scrisă, așa cum bine știm, de Apostolul Pavel.
După ce în ultima parte a capitolului 5, Pavel a abordat tema sfințirii potențiale, iar în capitolul 6 pe cea a sfințirii poziționale, în capitolul 7 avem prezentate două subiecte. Încătușarea sufletului mântuit și frământările sufletului mântuit. Legea nu poate produce sfințirea sufletului în viața credinciosului, ci mai degrabă încătușează sufletul. Dar nici bazându-se pe vechea natură, credinciosul nu poate aștepta sfințirea. Numai spunând că dorești să treci pentru Hristos, nu duce nicăieri. Trebuie să te prezinți personal înaintea Lui, să recunoști că ai nevoie de El și să cauți în permanență apropierea de El. Importanța acestui capitol parcă nu poate fi suficient de mult accentuată. Un cercetător al acestei cărți spunea că ori de câte ori este adus un comentariu asupra acestei epistole, el caută imediat secțiunea care se ocupă de capitolul 7. Pentru el, comentariul acestui capitol este măsura pentru întregul material scris. Un minunat predicator, de altfel, a spus la un moment dat că noi, creștinii, ar trebui să ocolim capitolul 7 și să ne oprim mult mai des asupra capitolului 8. După ani de experiență am ajuns la concluzia că acest capitol 7 este la fel de important ca și celelalte capitole ale epistolei, ba chiar este o adevărată cheie în înțelegerea acesteia. Capitolul 7 vorbește despre o frământare a sufletului care, pentru mulți creștini, atunci când nu o abordează corect, aduce multă suferință. Uneori creștinii tratează această stare ca pe un joc al extragerii bețișorului norocos. Uneori, bețișorul despre care vorbesc li se pare a fi legea cu prevederile ei. Numai că nu se poate numi chiar norocos un asemenea bețișor. Adesea o asemenea alegere atrage după sine multă descurajare. Dragii mei, trebuie să avem o înțelegere potrivită a Harului lui Dumnezeu. El este acela care îmbogățește viața noastră, acela care aduce multă bucurie atunci când este trăit în mod corect. Dacă în capitolul 5 am vorbit despre sfințirea potențială, iar în capitolul 6 despre sfințirea pozițională, ca să păstrăm o formulare asemănătoare, am putea spune că în capitolul 7 vorbim despre o sfințire fără putere. Sper că ați înțeles că este mai degrabă vorba despre cum să nu trăim. Pavel face în acest capitol o amplă prezentare a relației dintre creștini și lege, însă dintr-un punct diferit decât a făcut-o până acum. În capitolele 5 și 6, Pavel a demonstrat faptul că prin credință noi nu desființăm legea. Ascultarea de Dumnezeu încă rămâne un imperativ. Deci, spunea el, creștinul chiar mântuit prin har, prin Hristos, nu poate să ignore ascultarea de Dumnezeu. Acum însă, Pavel spune că pentru a fi al lui Hristos, creștinul trebuie să moară față de lege. Deci, cumva, se pare că Pavel introduce aici ideea unui posibil conflict între Hristos și lege. Conflictul acesta nu este însă unul posibil dacă avem în vedere cine este autorul legii, Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să fie în conflict cu Fiul Său. Ce vrea atunci Pavel să spună prin acest paragraf? Să urmărim textul scris de Pavel și, călăuziți de Duhul Sfânt, vom pricepe cum trebuie să aplicăm această parte a Scripturii în viața noastră. Deci, versetul 1 din capitolul 7 al Epistolei către Romani. Nu știți, fraților, căci vorbesc unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el? Iată mai întâi din nou acea expresie pe care Pavel o folosește în nenumărate rânduri în această epistolă. Nu știți? Este o expresie de care Pavel este îndrăgostit, ci reprezintă mai degrabă metoda pe care Pavel o aplică pentru a construi argumentele sale. El folosește noțiuni pe care cititorii săi le cunosc pentru a aduce apoi noțiuni noi. Cred că este o bună metodă. De fapt, chiar următoarele cuvinte ne arată acest lucru. El se adresa unor oameni care cunoșteau legea despre care vrea el să vorbească. Nici noi nu trebuie să uităm că legea fusese în vigoare pentru aproximativ 1000 de ani într-o țară pregătită pentru aplicarea ei. Legea n-a fost dată numai poporului, ci și țării. Cu toate acestea, Israelul n-a împlinit legea într-un spirit de ascultare de Dumnezeu. În momentul în care Ștefan, martirul, era ucis cu pietre, el a spus următoarele cuvinte. Voi care ați primit legea dată prin înger și n-ați păzit-o. Se adresa desigur unor evrei. Petru, pe de altă parte, o numește un jug. Iată cum sună cuvintele lui consemnate în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 10. De ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Așa era privită legea de unii din ucenici. Acum, Pavel aduce în discuție o ilustrație foarte interesantă. Din păcate, unii încearcă să o folosească pentru a extrage din ea principii pentru căsătorie și divorț. Pavel nu vorbește aici despre căsătorie și divorț. El folosește mai degrabă o lege ce stabilește foarte clar trăinicia unei relații pe care numai moartea o poate dizolva. Iată ce spune el. Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Soția este legată de bărbatul ei atâta vreme cât el trăiește. Dar atunci când bărbatul ei moare, ea este pe deplin dezlegată de legea bărbatului ei. Cu alte cuvinte, dacă el este mort, ea nu mai este căsătorită cu el. Versetul 3. Dacă deci când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită cu altul. Unele persoane insistă că divorțul și căsătoria nu sunt permise sub nicio formă în aceste circumstanțe, conform acestui verset. Cred că este nevoie să înțelegem foarte bine contextul versetului pentru a nu fi în pericol de a lansa un principiu bazat pe un singur verset și acela scos din contextul lui. Ce se întâmpla în cadrul legii mozaice cu bărbatul sau femeia care nu erau credincioși legământului căsătoriei? Imaginați-vă că o femeie era căsătorită cu un fustangiu, care nu era deloc credincios. Ce se întâmpla atunci? Vă duceți aminte? Legea prevedea moartea lui prin lovirea cu pietre. Când soțul era mort sub o ploaie de pietre, femeia era liberă din acel moment să se căsătorească cu altul. În zilele noastre nu se mai aplică această lege mozaică. Nu mai putem să aruncăm cu pietre în cel ce comite adulterul. Noi nu trăim în acele zile, așa că nu putem face din acest verset un principiu aplicabil. Pavel nu vorbește în acest verset, deci, despre căsătorie și divorț. Într-un alt loc, el se ocupă și de asemenea aspecte, însă aici alta este preocuparea lui. Ideea pe care o subliniază Pavel aici este aceea că atunci când unul din soți moare, celălalt este liber să se recăsătorească. Cred că acesta este un principiu general valabil pentru o lume civilizată. Sunt păgâni care au practici curioase. Am auzit de triburi din India și Africa în care soția era și ea omorâtă în cazul în care soțul murea. Nu cred că este o practică normală și nici biblică. Dar Pavel va amplifica ilustrația sa. Tot astfel, spune el, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat din morți, și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în același fel, frații mei, voi, având vechea natură adamică, ați fost și voi dați morții față de lege. Legea se află într-o stare de moarte față de voi prin trupul lui Hristos. Și aceasta pentru ca voi să vă puteți căsători cu altul, chiar cu cel ce a înviat din morți, aducând astfel roade pentru Dumnezeu. Soția îl reprezintă pe credinciosul în Isus. Cel de-al doilea soț îl reprezintă pe Hristos. Noi suntem uniți cu el. Dar cine este primul soț la care se referă Pavel? Ia să vedem ce au spus alți comentatori. William Sunday consideră că acest prim soț nu poate fi altcineva decât vechea stare dinaintea convertirii. Un alt comentator consideră că primul soț este Hristosul crucificat. Un altul, pe nume Robert Newell, consideră că primul soț despre care vorbește Pavel este Adam și starea noastră în el. Aceasta se întâmplă să fie și opinia mea, mai ales dacă avem în vedere că de la capitolul 5, Pavel amintește mereu de cei doi reprezentanți de seamă, Adam și Hristos, primul Adam și al doilea Adam, primul om și ultimul om. Noi suntem legați de primul Adam prin natura noastră adamică. Legea a fost dată pentru a controla această natură, dar a eșuat prin infirmitatea cărnii. De fapt, legea a devenit oarecum o piatră de moară legată de gâtul evreilor. Nu i-a ridicat mai sus, ci i-a ținut mai degrabă în sclavie pentru 1500 de ani. Cerințele legii trebuiau împlinite, dar omul nu avea capacitatea necesară pentru așa ceva. În felul acesta, legea a devenit un mijloc de condamnare. Dacă cineva dintre neevrei trebuia să adopte legea la convertirea lui, înseamnă că el avea vreo speranță. Pavel spune că Domnul Iisus a murit în trupul său, ca și împlinirea legii, iar noi, identificați cu acest trup, suntem morți față de lege și legea este moartă față de noi. Deci, acel prim soț este Adam și noi nu mai suntem legați de el. Noi suntem acum legați de Hristos pentru că am murit în el și am fost înviați în el. El este cel de-al doilea soț pentru noi și ne ajută să aducem roadă în Hristos. Noi nu-l mai cunoaștem pe Hristos în forma lui întrupată, ci în forma lui glorificată, cea de după înviere. Pe de altă parte, legea nu este dată omului nou în Hristos, ea aparține trecutului. Pavel spune că în Hristos toate lucrurile sunt noi. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură sau o zidire nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Această noutate despre care vorbește Pavel este harul. Deci, dragul meu prieten, dacă ești credincios, atunci agață-te cu toată tăria inimii de acest fapt. Fă-l o convingere pe care să-ți bazezi viața. Care sunt consecințele practice, te vei întreba. Ei bine, pe de o parte, știind că nu poți să împlinești prevederile legii și că trebuie să depinzi de harul lui Dumnezeu, te vei simți tot mai atras de Dumnezeu. În altă ordine de idei, știind că așa cum ai fost mântuit prin har, tot așa și trăiești viața creștină prin har și în felul acesta vei deveni mai mulțumitor lui Dumnezeu. Mai sunt și alte aspecte pe care le vom descoperi pe parcurs. Vreau acum să vă împărtășesc o poveste pe care am auzit-o, una care mie mi se pare puțin ridicolă, dar care cred că servește scopului nostru de a prezenta ceea ce spune Pavel. Se spune că undeva, doi tineri s-au îndrăgostit unul de altul, s-au căsătorit și trăiau foarte fericiți împreună. La un moment dat însă, soțul s-a îmbolnăvit și a murit. Soția, pentru că îl iubea foarte mult, au hotărât să-l îmbălsămeze și să-l pună într-un cavou de sticlă chiar în holul de intrare al casei. Trupul fiind tratat, iar cavoul vidat, el s-a păstrat în foarte bune condiții. Însă toți cei care vizitau casa își dădeau seama că nu era bine nici pentru tânăra femeie și nici pentru cei din jur. Au convins-o în cele din urmă să plece de acasă și, odată plecat, a călătorit vreme de 2 ani. În această călătorie însă a întâlnit un tânăr de care s-a îndrăgostit. După o vreme s-au și căsătorit. În cele din urmă au hotărât să revină acasă. În momentul în care au intrat în casă, au văzut trupul așezat în holul de la intrare. Vă dați seama reacția noului soț n-a fost tocmai plăcută. În cele din urmă au hotărât să-l îngroape așa cum se și cuvenea. Așa cum vă spuneam, dragi ascultători, mi se pare povestea puțin cam exagerată. Poate că nici nu este adevărată, dar cred că reprezintă totuși o atitudine pe care mulți o au în viața de credință. Deși ei sunt de acum uniți cu Hristos, nu l-au înmormântat pe primul Adam. Încă se mai gândesc la el și încă îl mai țin la vedere. Dragul meu, dacă ești un credincios, atunci viața de credincios presupune să-i placi lui Hristos și atenția ta să fie concentrată numai asupra lui. Este un aspect foarte important și îmi pare rău că nu pot să accentuez și mai mult cât de important este. Dar să revenim la textul epistolei. Căci când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor ațițate de lege lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Haideți să fim sinceri, dragii mei. Puteți voi, numai prin forțele voastre, să împliniți legea? Legea era o adevărată cămașă de forță pentru controlarea impulsurilor naturale. Carnea, așa cum numește Pavel natura umană coruptă, s-a răzvrătit sub opresiunea legii. Carnea nu a avut capacitatea sau dorința de a urma prevederile legii. Carnea a ajuns în cele din urmă să încalce restricțiile impuse de lege și de aceea a tras pedeapsa irevocabilă, care este moartea. Cred că nici nu se poate o explicație mai clară decât aceasta. Dar acum, spune versetul 6, am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta, care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Dar acum am fost izbăviți de lege, spune Pavel. Adică am fost eliberați, scoși de sub influența legii. Termenul folosit este același care este folosit de obicei pentru lăsarea la vatra unui soldat. Cred că este interesant să urmărim paradoxurile din această secțiune. În versetul 4, am văzut că, deși morți, aducem roadă. Iar aici, în versetul 6, deși lăsați la vatră, demobilizați, noi continuăm să slujim, să lucrăm. Slujirea pe care noi o facem astăzi față de Hristos nu se bazează pe sentimentul datoriei, nu pentru că trebuie să slujesc, ci pentru că îmi face plăcere să slujesc. Credinciosul este eliberat de acum. În dragoste, el se dăruiește Mântuitorului într-un mod care nu ar fi fost posibil sub influența legii. Creștinism, dragii mei, înseamnă că Domnul Hristos trăiește viața sa în noi, lucru pe care nu-l putem face nici prin eforturi proprii și nici prin respectarea legii. Nu înțelegeți, vă rog, că legea este rea. Nu în lege este problema, ci în noi. Iată și Pavel clarifică acest aspect. Versetele 7 și 8. Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Apoi păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte, căci fără lege păcatul este mort. Să încerc o parafrazare. În concluzie, ce vom zice? Înseamnă că legea este un păcat? Departe gândul. Dimpotrivă, eu nu aș fi fost nici măcar conștient de păcatul săvârșit dacă n-ar fi fost legea. De exemplu, dacă legea nu ar fi prevăzut să nu poftești, nici n-aș fi știut că pofta mea este ilicită, fără de lege. Dar păcatul, începând în mine prin amendarea lui de către lege, s-a amplificat, făcând să se nască în mine tot felul de nelegiuiri. Fără lege, păcatul este mort. Cam așa sună cuvintele lui Pavel pentru cititorul modern. Vă duceți aminte că Pavel a început acest argument în capitolul 6 cu expresia „Ce vom zice dar? Să continuăm să păcătuim?” În prima parte a capitolului, Pavel pare să spună că legea și păcatul sunt pe poziții egale. Dacă eliberarea de păcat înseamnă eliberare de lege, atunci nu înseamnă aceasta că cele două sunt la fel? Pavel clarifică acest aspect. El spune, departe de mine un asemenea gând. El va arăta acum că legea nu este greșită, ci este bună. Ea prezintă care este voia lui Dumnezeu. Nu legea este problema, ci natura care nu se poate ridica la înălțimea cerințelor lui Dumnezeu. Carnea este păcătoasă și de aceea este condamnată, dragii mei. În această parte, Pavel abordează totul pe o notă personală. Chiar și folosește, dacă ați observat, pronumele la persoana întâi. N-aș fi cunoscut, eram fără lege și altele. Experiența despre care vorbește Pavel aici, dragii mei, este una cu care și Pavel s-a confruntat. Ceea ce spune el nu este ceva ce a fost explicat de o altă persoană. A fost o experiență sa, o frământare a sa, iar Duhul Sfânt l-a ajutat să înțeleagă cum stau lucrurile. Așa, după cum vă aduceți aminte, Pavel a fost unul din cei ce a căutat să ajungă la neprihănire prin ascultarea de lege. S-a descoperit curând că nu este posibil un asemenea lucru. Legea i-a arătat lui Pavel cât de mare era păcatul său. Vedeți, legea este asemenea unui aparat cu raze infraroșii. Ea radiografiază inima. Aceasta este ceea ce face legea dacă încerci să-ți compari inima cu prevederile ei. Cuvântul lui Dumnezeu este numit oglinda sufletului. El ne arată ce suntem, cum suntem. Vedeți, dragii mei, cum stau lucrurile. În lege, noi ne putem vedea păcatul nostru. Putem vedea cât de departe suntem noi de ceea ce solicită Dumnezeu din partea noastră. Legea reprezintă cerința sfințeniei lui Dumnezeu, cerință pe care noi, cu capacitatea naturii noastre, nu o putem împlini. Din această pricină, legea aduce condamnarea noastră. Pentru a scăpa de condamnarea ei, noi trebuie să murim față de ea. Această moarte se produce în Hristos, în momentul în care credem în El. Dragul meu ascultător, iată încă un motiv să vii la Hristos. Dacă n-ai făcut nimic în această direcție până acum, îngenunchează chiar acum și cere-i să ridice povara pe care legea o pune pe umerii tăi. El va lua această povară a ta și va face din tine un fiu al lui Dumnezeu. O mare binecuvântare. De aceea, pune-ți inima ta în mâinile lui. Lasă-l pe el să curățească tot ceea ce este rău acolo. Lasă-l pe el să te facă mort față de lege și viu față de Hristos. Dă-i voie să-ți ofere harul său și prin acesta vei simți dragostea lui nespusă. Este ceva ce numai Domnul poate face. Nu respinge. Rămâneți cu harul lui Dumnezeu.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.